Гаворыць радыё свабода. Сёння чацвер 19 траўня, у Менску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды ў Менску над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года. Раскажам мы і пра планаваную сёння сустрэчу ў Менску кіраўнікоў ураду краіну СНД. Таксама ў праграме пра валютны крызіс у Беларусі і перадачы «Белы спіс свабоды», «Тры песні на свабоду». У цыкле «Верш на свабоду» вы пачуеце вершы, які напісаў за кратамі паэт-палітвязень Уладзімір Некляеў. А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч.
Добрай раніцы. Злучаныя Штаты і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Пра гэта заявіў у сераду намеснік дзяржсакратара ЗША па пытаннях Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. З-за пагаршэння сітуацыі ў Беларусі і турэмнага зняволення экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава мы абмяркоўваем з Еўразвязам магчымасць увядзення дадатковых санкцыяў у дачыненні да гэтай краіны. Мы падзяляем пазіцыю нашых еўрапейскіх партнэраў у дачыненні да былых краінаў Савецкага Саюзу, так як у нас агульныя мэты, сказаў Гордан. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі штаб-кватэры НАТО. Цягам трохдзённых перамоваў у Менску бакі абмяркоўвалі ход двухбаковай праграмы супрацоўніцтва Беларусь-НАТО на 2010-2011 гады, а таксама супрацоўніцтва ў рамках праграмы «Партнерства дзеля міру». На мінулым тыдні афіцыйны Менск паведаміў, што сёлета НАТО можа выдзеліць Беларусі грант на паўмільярда еўра дзеля ліквідацыі радыёактыўных адходаў. Два гады таму Паўночна-Атлантычны альянс выдзеліў Беларусі чвэрць мільярда еўра для ліквідацыі арганічных отходов. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць прэзідэнта Сырыі Башара Асадскіх урадоўцаў за парушэнне правоў чалавека. Паведамленне пра гэта з'явілася за дзень да таго, як прэзідэнт ЗША Барак Расія можа выйсці з дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях у Еўропе. Пра гэта прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у часе прэсавай канферэнцыі ў Сколкаве, адказваючы на пытанне карэспандэнта Радыё Свабода. Мядзведзеў таксама заявіў, што настаў час, каб Украіна вызначылася цена хоча ўмацоўваць сувязі з суседняй Расіяй або імкнуцца да цяснейшай інтэграцыі з Еўразвязам. Мядзведзеў ізноў сцвердзіў, што еўрапейскія памкненні Ўкраіны ускладняць яе ўступленне ў мытны саюз, які Расія будуе з Казахстанам і Беларусю. Аль-Каіда абнародавала на джыхадысцкіх інтэрнэт-сайтах апошні зварот Усамы Бін Ладена, які нібыта быў запісаны непасрэдна да яго гібелі. На відэа экс-лідэр Аль-Каіды, якога амерыканскія спецназаўцы зліквідавалі ў Пакістане ў ноч на 2 траўня, павітаў рэвалюцыю ў арабскім свеце, а таксама выказаў радасць з нагоды звяржэння кіраўных рэжымаў у Тунісе ды Егіпце. Таксама ў сераду тэлекампанія Аль-Джазіра абнародавала імя спадкаемцы Бін Ладена. Часовым кіраўніком Аль-Каіды стаў былы афіцэр егіпецкага спецназу Саїф Аль-Адель. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выпуск міжнародных навінаў. Слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалі ранішняй свабоды ў Менску. 7 гадзіна 4 хвіліны. На працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. У Менску працягваюцца суды над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Некляевым, Віталём Рымашэўскім, Міколам Статкевічам, Дзмітрыем Вусом, актывістамі іх выбарчай кампаніі і іншымі ўдзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Сёння ў Менску збіраюцца кіраўнікі ўраду краінаў СНД. Таксама тут адбудуцца сустрэчы прэм'ераў яшчэ на двух роўняў – Міждзяржаўнай рады Еўразэс і вышэйшага органа мытнага звязу Тройкі. Чакаецца таксама сустрэча беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Востры фінансавы крызіс правакаваў рэзкі адток з дзяржаўных і камерцыйных банкаў не толькі рублёвых, але і валютных укладаў. Журналісцкае даследаванне. Таксама ў праграме перадачы «Белы спіс свабоды» Сергея Будкіна і «Тры песні на свабоду» Максіма Жбанкова. У циклі «Верш на свободу» верши, які написав за кратами паэт-палітв'язень Уладзімір Некляєў. Перш як перейти до названих тем, розкажу про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде змінлива облачність, без опадків, вітер західний 3-5 метрів у секунду. Температура повітря від 22 до 25 градусів тепла. У Мінську протягуються суди над билими кандидатами у президенти Уладзімірем Некляєвим, Віталієм Римашевським, Миколом Статкевичем, Дмитрием Вусом, активістами їх виборчої кампанії і іншими удільниками мирної акції протесту 19 снежня 2010 року. На процесі у Ленінському суді Мінську прокурор Кирил Чупковец запросив для Миколая Статкевича 8 годов колонії узмоцненого режиму, для Дмитрия Вуса 7 годов, для Александра Квяткевича, Андрея Пазняка, Артема Грибкова і Дмитрия Буланова по 4 годы. Найбольш прокурор запросив покарать Александра Класковска 8,5 годами зняволення, усіх у колонії узмоцненого режиму. Подробязности передає Олег Груздилович.
Более за 2 години выказывали свои аргументы оборонцы обвиняченных. Адвокат Дмитрия Вуса Спадар Сазанчук разобрал по складниках понятие массовой беспорядки и поспробовал доказать, что их не было, бо не было погромов, подпалов, узброенного супротиву, того, с чего складаются по закону массовой беспорядки. Владимир Сазанчук закликал суд оправдать Дмитрия Вуса, бо не убачил в справе доказов ягоного злочинства. Адвокат Татьяна Станкевич, якая обороняла Статкевича, доводила, что той намагался спынить празмирную акцию фальшивания выборов – і у гэтых дзеяннях не было злачынства. Паводле адваката, абвінавачанне са Статкевіча трэба зняць. Іншыя абаронцы таксама даказвалі, што масавых беспарадкаў 19 снежня не было. Адносна сваіх падабаронных адвакаты заўважалі, што ніхто са сведак абвінавачання не паказаў, што тыя рабілі гвалт і не падпарадкоўваліся міліцыі. Абаронца Ірына Цачкар казала, што яе падабаронны Дмітрий Буланаў, які цяжка хворы, можа пынуцца за кратамі за 2 удары нагой па драўляных шчытах. Андрэй Пазняк увогуле не ўдзельнічаў у падзеях на ганку дома ўраду, даводзіў адвокат Іван Жабко. Мені за паўгадзіны пайшло на апошняе слова абвінавачаных. Самым даўгім было апошняе слова Миколая Статкевіча. Скончыў ён заклікам да прадстаўнікоў замежных урадаў.
Я хацеў бы звярнуцца таксама, хачу абратіцца представителям дипломатических развитых стран, европейских стран. Пожалуйста, не надо предлагать режиму деньги за нашу свободу. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники. И ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь на конт особисто себе и, скажем так, пропану прокурора. Ну что ж, я готов оперировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краине. Я верю в то, что Беларусь
у своїм коротким апошнім слові Дмитрий Вус був знову категоричний відносно дійного виборчого закону. І він сказав, що буде збирати 1 мільйон підписів за зміну цього закону. А що тичиться турми, коли треба, він до її готовий. Обвинувачений Артем Грибков, якого слідство спробувало виставити хронічним алкоголіком, у апошнім слові виявив щирість і принциповість.
Я не нанес ніякого ущерба, нікого не збив, учинив насилля. Вот. Но, тем не менее, я хочу попросить прощения родных и близких. Держитесь, спасите за все, если что не так. Хочу попросить прощения у кандидатов, что, возможно, своими какими-то необдуманными действиями вот, подвел их под эту вот статью. И что, ничем не обоснован. Высокий суд. Страх он проходит за несколько минут, а чувство вины остается на всю жизнь. Перед вынесением приговора подумайте.
Передавал Олег Груздилович. Тим часом у суді Фрунзенського району столиці прогучали апошні слови 6 фігурантів справи 19 снежня, кандидатів у президенти Владимира Некляєва і Віталія Римашевська, а так само Олександра Феодута, Андрея Дмитрієва, Сергія Возняка і Насти Положанки. Інна Студінська записала ураження і самих промовців, і присутніх у судовій залі від гэтага процесу.
Кіраўнік штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, якому прокурор папрасіў, як і Някляеву, самае сур'ёзнае пакаранне з 6 падсудных, кажа, што ў яго вельмі складаныя і супярэчлівыя адчуванні. Па-чалавечы ён рады, што не пойдзе ў турму.
Але я бачу людзей, якія зрабілі нашмат меней, і яны атрымліваюць тэрміны. Ведаце, як гэта сорамна за краіну і сорамна за тое, што я тут, а яны там. Я разумею, што быццам бы я не вінаваты ў тым, што яны там, але неяк неёмка. Што тычыцца сённяшняга, мне было цікава, што ўсе яны сказалі вельмі па-свойму. І гэта надзея, што ўсё ж такі, калі Беларусь будзе іншай, калі будуць сапраўдныя палітыкі, нас будуць вельмі, вельмі шмат розных людзей. Не аднолькавыя ўсе, падобныя адзін аднаго, а розныя людзі, з рознымі прамовамі, з рознымі ідэямі, з рознымі поглядамі. Мы нават на лаве падсудных з Віталём там паспрачаліся па некаторых палітычных пытаннях.
Актывістка партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Валерыя Чарнаморцева, якая уважліва сачыла за ўсім працэсам, параўнала яго са спектаклем.
Вельмі цікава было назіраць за суддзёй, за прокурором. Суддзя сядзела за барыкадай з тамоў справаў, фактычна была схаваная ад усіх тых рэчаў, якія казалі ў яе бок так званыя падсудныя. Прокурор сядзеў пад першую галаву рукой у позе асуджанага сам. Сапраўды, канешна, все выступалі вельмі годна. Практычна ніхто не спрабаваў бараніцца, але ўсе казалі менавіта тое, што павінна зараз гучаць як мага гучней, не ў будынку гэтага суда, а на тых самых вуліцах і плошчах, за якіх іх судзяць.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў перакананы, каб адбывалася гістарычнае палітычнае дзеянне, трэба, каб былі дзейныя асобы. І сёння на судзе ён яшчэ раз пераканаўся, што такія асобы ёсць.
Сярод іх, безумоўна, Уладзімір Някляеў, які абсалютна ў гэтым упэўнены і праз 100 гадоў застанецца не толькі ў літаратурных хрэстаматыях і анталогіях, але і ў нашай палітычнай гісторыі. Гэта засведчыла яшчэ раз сённяшняя яго бліскучая прамова. Не мог не згадаць, і ў гэтым таксама выявіўся яго талент, што гэты суд адбываецца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча, які калісьці у сваёй пінскай шляхце намаляваў амаль такую самую карціну. Той, хто прачытае прамову, пераканаецца яшчэ раз у таленце і геніі і Дуніна Марцынкевіча, і ў таленце геніі нашага палітыка і класіка Владзіміра Някляева.
Вось такое меркаванне з нагоды гэтага працэсу выказаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У абодвух судах прысуд чакаецца 20 траўня о 16 гадзіне.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Сваё стаўленне да палітычных працэсаў і жорсткіх выракаў выказваюць і нашы слухачы ў тэлефанаваннях на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Не могу вообще поверить во всё происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость, где же логика? И еще, он говорил на то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь. Он говорил о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные, и все противоречат сами себе. Простите, ради бога, за эмоциональность. Но просто обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно.
Еще ведь специально было сделано, чтобы Халип не вышла раньше, чем посадят Санникова. Поэтому его процесс 14-го, ее 16-го. Это не так случайно. Я думаю, это специально сделано. И это все продумано.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Минску 7:15, и я передаю микрофон Стасю Івашкевичу, який познайомить вас с подеями у Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Бабруйску скончився разгляд кримінальної справи по факті підпалу місцевого будинку КДБ. Суд покарав Євгена Васьковича, Артема Прокопенку і Павла Сиромолотова кожного з 7 годами зняволення у поправчих колоніях узмоцненого режиму. У Мінську суд Фрунзенського району має огучити у п'ятницю о 16:00 присуди екс-кандидатам на президента Владимиру Некляєву і Віталю Ромашевському. Про це було обвішено на судовому посіджені у сераду. Напередодні прокурор сказав, що виправлення обвинувачених можливе без ізоляції їх від громадства. Їх, а так само удільників площі Олександра Федуту, Андрія Дмитрієва, Сергія Возняка і Насту Положанку обвинуватця попросив покарати умовними термінами. Так само у п'ятницю о 16:00 суд Ленінського району Мінську обвестить вироки шерегу інших удільників площі, у тим ліку екс-кандидатам на президента Миколу Статкевичу і Дмитрию Вусу. Статкевичу і Вусу прокурор просив дати відповідно 8 і 7 годів колоні узмоцненого режиму. У суді Заводського району Мінську почався кримінальний процес супроць 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалу державних установ, а так само російського посольства. У Мінську збираються керівники Уради Українів СНД. У рамках саміту заплановане посідження міждержавних радів Євразес і Митного Союзу Білорусі, Росії і Казахстану. Планується так само двохбокова зустріча Олександра Лукашенка і російського прем'єра Володимира Путіна. Максимальний курс обміну валют на білоруському міжбанківському ринку досягнув 8 тисяч рублів за доляр.
С белорусскими подеями вас познакомил Стась Івашкевич. А я познакомлю вас с тем, что треба чекать сегодня от надворья. Сегодня в Беларуси будет изменливая облачность, без опадков, ветер заходний 3-5 метров в секунду. Температура поветра от 22 до 25 градусов тепла. Протягиваем программу. Сегодня в Минске собираются керовники Урады Украины СНД. Так само тут отбудутся встречи премьеров еще на двух уровнях – Междержавной Рады Евразес и высшего органа мытного связа. Михаил Мясникович будет представлять Беларусь на всех трех мероприятиях. С протягом Владимир Глот.
Сустреча прем'єрів СНД стане 57-ї по ліку від моменту заснування Содружності. У попередньому порядку дня 19 питанняв. Головним з них експерти називають розгляд домови об зоні свободного гандлю. На рівні Євразес основною виглядає проблема агульних митних правил. А про те, чим найперш будуть займатися прем'єри Білорусі, Казахстану і Росії, Свободі розповів пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних.
Состоїться обсуждение процесса совершенствования институциональных основ таможенного союза с целью их адаптации к функционированию единого экономического пространства.
Цікавость аналитика, однако, притягивают не эти перемовы, а те, что выходят за рамки перелеченных мероприемств. Об деталях представления кредиту Беларуси. Бо то, что казали про кредиты керовник Беларуси Александр Лукашенко и министр финансов России Алексей Кудрин, истотно отрознивается. Лукашенко подает это так, что Кремль летний зон власної ініціативи хоче нав'язати матеріальну допомогу Мінську. А у Москві говорить, що кредит Білорусі буде давати не Росія, а Євразес зі свого антикризисного фонду. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка каже, що сьогоднішні перемови російського прем'єра Володимира Путіна з керівництвом Білорусі будуть принципово відрознюватися від аналогічних ранніших.
Новый разворот событий, связанный с перспективами белорусской собственности, белорусской валютной политики и в целом разработка формулы, по которой Беларусь будет более точно следовать рекомендациям Кремля.
Эксперт кажет, что ему вельми хотелось поназирать за встречей Лукашенко и Путина.
Путин не будет ни с кем разговаривать, ни с Мясниковичем, ему важен Лукашенко. Интересно посмотреть, до чего довели человека. Интересно посмотреть. Все, закончилось белорусское экономическое чудо, завершились все эти оптимистические прогнозы там на 2011 год, там на прочее. По сути дела, Беларусь ползет на коленях.
Говорив керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка. Додамо, що раніше уже Росія видаткувала кредити у Білорусі на агульну суму 3 мільярди доларів.
5 месяцаў правёў у следчым ізалятары КДБ Павел Севярынец, які будзе гостем перадачы «Вольная студыя». Ён адмовіўся супрацоўнічаць са следствам у справе 19 снежня, затое знайшоў агульную мову з сукамарнікамі.
Як трывога, то да Бога, а там свецяць даволі сур'ёзныя тэрміны людзям па эканамічных злачынствах, яны вельмі прагнуць чытаць і разумець, як маліцца, як сябе паводзіць у царкве, вот як на волі жыць з Богам.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры сёння. Востры фінансавы крызіс у Беларусі справакаваў рэзкі адток з дзяржаўных і камерцыйных банкаў, не толькі рублёвых, а нават валютных укладаў. Людзям спакайней, калі іх грошы будуць знаходзіцца ў панчохах ці пад матрацам, да таго ж пад кантролем. Спробы завабіць назад насельніцтва за воблачнымі працэнтамі плёну не маюць. Абіцаныя 20% гадавых парублёвых укладаннях літаральна за некалькі дзён могуць страціць у вартасці на палову. Журналісцкае даследаванне праблемы Ігара Карнея.
Паводле афіцыйных дадзеных, яшчэ да 1 сакавіка насельніцтва трымала ў беларускіх банках блізу 5 мільярдаў даляраў у эквіваленце. Гэта нават больш, чым золатавалютныя рэзервы дзяржавы. Аднак сапраўдны хаос, які з маўклівай згоды ўладаў ўжо больш за два месяцы пануе на фінансавым рынку, прывёў да таго, што толькі за красавік беларусы забралі грошай амаль на 460 мільёнаў даляраў, практычна 10% ад усёй валюты, якую фізічныя асобы захоўваюць у банках. І хоць травеньскай статыстыкі пакуль няма, эксперты канстатуюць, што ў гэтым месяцы тэндэнцыя не толькі захавалася, але і ўзмацнілася, асабліва пасля таго, як нацыянальны банк хоць дозамі, але пачаў адпускаць рубель. У выніку меней чым за тыдзень рубель абваліўся на 50% у параўнанні з афіцыйным курсам, а на чорным рынку і ўвогуле больш чым на 100%. Пры такім раскладзе, як кажа эканаміст Александр Сасноў, нават абяцаныя 20% гадавых па рублёвых укладах нікога назад не завабіць.
Справа ў тым, што за апошнія 3-4 дні курс абваліўся на 50%. Тыя ўклады, якія былі ў беларускіх рублях, страцілі, ну не палову, ну шмат чаго. 20% гадавых не дапаможа. Які сэнс трымаць в беларускіх, калі збяднеў за 2 дні?
У крайнім выпадку людзі могуць укладаць у валюце.
У беларускія банкі не будуць. Будуць укладаць у шкляныя банкі. Наадварот, на мой погляд, апошнія заберуць. Ну не апошнія, но заберуць шмат. А ў валюте гэта што? Ты паклаў, а потым вазьмі назад. Ужо было і не адзін раз.
Нежаданне ўладаў абвясціць нават мінімальную дэвальвацыю ўрэшце прывяло да поўнага абясцэньвання нацыянальнай валюты. Людзям нічога не засталося, як паспрабаваць захаваць зберажэнні шляхам канвертацыі. Аднак валюты на ўсіх не хапіла, і рублёвыя ўклады, якія гадамі абрасталі працэнтамі, у выніку пераўтварыліся ў бессэнсоўную грашовую масу. Зрэшты, ёсць энтузіасты, якія абяцаюць развярнуць людзей разам з іх зберажэннямі да фінансавых устаноў. Стваральнік сумнавядомай піраміды МММ Сергей Маўродзі на гэтым тыдні яшчэ раз звярнуўся да беларускіх уладаў і канкрэтна да Александра Лукашэнкі з прапановай сваіх паслугаў. Маўродзі паабяцаў паўтарыць фокус, які ў сярэдзіне 90-х паказаў дзясяткам мільёнаў чалавек, якія без аніякага прымусу прынеслі яму свае зберажэнні.
Нынешняя каманда ваша, эканамісты, фінансісты, все эти, никаких решений не найдут. Они будут вам советовать стандартные пути, которые в данной ситуации уже как мертвому припарке нужны. Другие пути альтернативные. Вот разрешить МММ таким образом спасти население, неминуемую совершенно катастрофу, выпустить параллельно государственные ценные бумаги с ограниченной надежностью. И уже тогда, получив передышку, вы можете осмысливать, что делать дальше. По крайней мере, выйдите из этой катастрофического совершенно пике, в котором вы сейчас находитесь.
Досвід показывает, что у рады некоторых краинов, трапившие у незайздросное фінансавае становішча, наўпрост звяртаюцца па дапамогу да насельніцтва. У выніку праз выпуск аблігацый і сумеснымі намаганнямі сітуацыя збольшага нармалізуецца. Але пры гэтым патрабуецца адно, каб народ хоць крыху давяраў сваім кіраўнікам.
Перадаваў Ігар Карній. Сваё стаўленне да фінансавага крызісу ў краіне выказваюць нашы слухачы ў званках на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Ну вот и дожили, вот и приехали. Президент спешит обрадовать народ, нет, не с достижениями в экономике, не с повышением уровня жизни людей, а с тем, что хоть кто-то, на этот раз Россия, обещает дать в долг денег. А ведь долги придется отдавать. ох и помянут же нынешнего президента недобрым словом.
Цены становятся абсурдными. Завтра такой же абсурдной грозит стать так называемая зарплата. На что рассчитывают наши рулевые? Что народ, чтобы не голодать и оплачивать коммуналку, побежит сдавать доллары и евро государству по заниженному курсу? Спасибо, до свидания. Сегодня в связи с разразившимся кризисом от не слишком продвинутых представителей электората можно услышать упреки, но не в адрес проглотившей язык власти, а в адрес белорусской интеллигенции, ученых, технарей. Дескать, почему вы не создали такую продукцию, которую у нас оторвали бы с руками и ногами? Отвечаю всем зомбированным сразу. Был такой талантливый крепостной художник Тропинин. Мы знаем и помним имя художника, и едва ли кто-то из нас знает имя его рабовладельца. В сегодняшней Беларуси мы едва ли когда-нибудь услышим имена Кулибиных и Тропининых. Зато благодаря БТ и СБ мы познакомимся с их хозяевами. Выводы умные люди сделают сами. Спасибо, до свидания.
И я еще раз нагадаю номер телефона автоотказника в Менску 266-39-52. Коли ласка, телефонуйте нам, мы чекаем ваших звонков. Вы на хвале Радио Свобода, протягиваем программу.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Падзеі 19 снежня ў Менску адгукнуліся і ў музычных творах. Сярод першых песен, напісаных пад уражаннем ад таго жахлівага вечара, быў твор «Усіх забралі» ад гурта Нака, якая ўвайшла ў іх новы міні-альбом пад назвай «Збірайцеся». Наста Шпакоўская заявіла, што прысвячае яго ўсім свабодным людзям свету з Беларусі, Туніса, Егіпта ды іншых краінаў, народы якіх патрабуюць да сябе паважлівага стаўлення, і заклікала прадстаўнікоў улады заглянуць да сябе ў душу, каб адказаць на галоўнае пытанне: што застанецца пасля мяне. Песня «Усіх забралі» мела поспех, а вось гурту Нака пасля гэтага перакрылі кісларод. Каманду Насты Шпакоўскай неўзабаве ўнеслі ў чорны спіс і пазбавілі магчымасці даваць легальныя канцэрты. Заўважу, што гурт Нака не першы раз выявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. Падчас падзеў весну 2006-га Наста Шпакоўская публічна выказалася ад імя ўсёй групы ў падтрымку затрыманых на Кастрычніцкай, сярод якіх апынуўся і гітарыст калектыва. Спявачка таксама выступала ў абарону касцёлу Святога Язэпа ў Менску. Слухаем тую самую песню, праз якую музыкі трапілі ў чорны спіс. «Усіх забралі».
7:30 в Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Надалей с вами я, Вячеслав Ракицкий, и я витаю всех тех, кто только что долучился до нашего эфира. Гэтую полгодину эфиру мы починаем загляду белорусских новинов Стась Ивашкевич.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У Бабруйску скончился разгляд криминальной справы по факте подпалу мясцового будинку КДБ. Суд покарал Евгена Васьковича, Артема Прокопенку и Павла Сыромолотова кожного с 7 годами зняволення по правчих калёнях узмоцненного режиму. У Менску суд Фрунзенского района мае агучить у пятницу о 16 године присуды экс-кандидатам на президента Владимиру Некляеву и Виталю Ромашевскому. Про это было обвешено на судовом поседжении у Сераду. Напередодні прокурор сказал, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции их от громадства. Их, а так само удельников площади Александра Феодуту, Андрея Дмитриева, Сергея Возняка и Насту Положанку обвинаваться попросил покарать умовными терминами. Так само у пятницу о 16 године суд Ленинского района Менску обвестить выроки шерагу інших удельников площади, у тым ліку экс-кандидатам на президента Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Статкевичу и Вусу прокурор просил дать отповедно 8 и 7 годов калёни узмоцненного режиму. У суде Заводского района Менску начался криминальный процесс супраць 5 активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалов державных установ, а так само российского посольства. У Менску збираюцца кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. У рамках саміту запланаваныя паседжанні міждзяржаўных радаў Еўразэс і Мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Плануецца таксама двухбаковая сустрэча Александра Лукашэнкі і расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Максимальный курс обмену валют на беларускім міжбанкаўскім рынку дасягнуў 8000 рублёў за даляр.
За 100 секундов рассказал нам про белорусские подеи Стась Ивашкевич. У этой полгодинцы нашего эфира информация про суды в Менску над удельниками акции протесту 19 снежня 2010 года. Так само в программе передача Максима Жбанкова «Три песни про свободу», а в цикле «Верш на свободу» мы протягиваем вас знакомить с вершами, которые написал за кратами поэт-политвязень Владимир Некляев. Але спочатку про надворье. Сегодня в Беларуси будет изменливая облачность, без опадков, ветер заходний 3-5 метров в секунду. Температура поветра от 22 до 25 градусов тепла. У Менску протягиваются суды над былыми кандидатами в президенты Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским, Миколом Статкевичем, Дмитрием Вусом, активистами их выборчей кампании и иншими удельниками мирной акции протесту 19 снежня 2010 года. На процессе в Ленинском суде Менску учора прокурор Кирилл Чубковец запросил для Миколая Статкевича 8 годов калёни узмоцненого режиму, для Дмитрия Вуса 7 годов, для Александра Квяткевича, Андрея Пазняка, Артема Грибкова и Дмитрия Буланова по 4 годы. Найбольш прокурор запросил покарать Александра Класковска 8,5 годами зняволення. Усіх у калёні узмоцненого режиму. Падрабязнасці з процесу падае Олег Груздзелович.
Более за 2 годы выказывали свои аргументы оборонцы обвинувачных. Адвокат Дмитрия Вуса Спадар Сазанчук разобрал по складниках понятие массовой беспорядки и поспробовал доказать, что их не было, бо не было погромов, подпалов, узброенного супротиву, того, с чего складаются по закону массовой беспорядки. Владимир Сазанчук закликал суд оправдать Дмитрия Вуса, бо не убачил у справе доказов ягоного злочинства. Адвокат Татьяна Станкевич, якая обороняла Статкевича, доводила, что той намагался спынить празмирную акцию фальшивания выборов, и у гэтых дзеяннях не было злачынства. Паводле адваката абвінавачанне са Статкевіча трэба зняць. Іншыя абаронцы таксама даказвалі, што масавых беспарадкаў 19 снежня не было. Адносна сваіх падабаронных адвакаты заўважалі, што ніхто са сведак абвінавачання не паказаў, што тыя рабілі гвалт і не падпарадкоўваліся міліцыі. Абаронца Ірына Цачкар казала, што яе падабаронны Дмітрий Буланаў, які цяжка хворы, можа пынуцца за кратамі за 2 удары нагой па драўляных шчытах. Андрей Пазняк увогуле не ўдзельнічаў у падзеях на ганку дома ўраду. Даводзіў адвакат адвокат Іван Жабко. Меней за паўгадзіны пайшло на апошняе слово абвінавачаных. Самым даўгім было апошняе слово Мікалая Статкевіча. Скончыў ён заклікам да прадстаўнікоў замежных урадаў.
Я хацеў бы звярнуцца таксама, хачу абратіцца представителям дипломатических развитых стран, европейских стран. Пожалуйста, не надо предлагать режиму деньги за нашу свободу. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники. И ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь на конт особисто себе и, скажем так, пропану прокурора. Ну что ж, я готов оперировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краине. Я веру в то, что Беларусь будет вольной. Дякую.
У своим коротким апошнім слове Дмитрий Вус был зноў категоричный относно дзейнага выборчого закону. И он сказал, что будет собирать 1 000 000 подписов за змену этого закону. А что тычыцца турмы, калі трэба, ён да яе готовы. Обвинувачаны Артём Грыбко, якого следство спробовало выставить хроничным алкоголиком, в апошнім слове выявил ширость и принциповость.
Я не нанес никакого ущерба, никого не сбил, причинил насилие. Вот. Но тем не менее, я хочу попросить прощения родных и близких. Держитесь, простите за все, если что не так. Хочу попросить прощения у кандидатов, кто, возможно, своими какими-то необдуманными действиями вот, подвел их под эту вот статью, что ничем не обоснован. Высокий суд. Страх он проходит за несколько минут, а чувство вины остается на всю жизнь. Перед вынесением приговора подумайте.
Передавал Олег Рузделович. Тем часом у суде Фрунзенского района столицы прогучали апошние слова 6 фигурантов справы 19 снежня, кандидатов у президента Владимира Некляева, Виталя Ромашевска, а так само Александра Феодуты, Андрея Дмитриева, Сергея Возняка и Насты Положанки. Ина Студинская записала уражанні и самих промоутцев, и присутных у судовой зале от гэтага процессу.
Кіраўнік штабу Владимира Некляева Андрей Дмитриев, якому прокурор попросил, як и Некляеву, самое серьезное покарание 6 подсудных, каже, что у яго вельми складанные и суперечливые отчуванні. По человечу ён рады, что не пойдзе у турму.
Але я бачу людей, якія зрабілі на шмат меней, и яны атрымліваюць термины. Видите, як это сорамно за краину. И сорамно за то, что я тут, а яны там. Я разумею, что быцам бы я не виноват в том, что яны там. Але неяк неёмка. Что тычыцца сегодняшнего, мне было цікаво, что все, они сказали вельми по-своему. И это надея, что все ж таки, коли Беларусь будет иншей, коли будут оправданные политики, у нас будут вельми-вельми шмат розных людей. Не однольковые все, подобные один одного, а розные люди, с розными промовами, с розными идеями, с розными поглядами. Мы на вот на лаве подсудных с Виталем там поспрашались по некоторых политичных пытаниях.
Активистка партии «Белорусская христианская демократия» Валерия Черноморцева, якая уважливо сочила за усим процессом, поравнала его со спектакль.
Вельми цікаво было назирать за суддёй, за прокурором. Суддя сидела за барикадой с тому справу, фактично была схованная от всех тих речей, которые казали у ее бок так званые подсудные. Прокурор сидел под первую голову рукой в позе осудженного сам. Саправды, конечно, все выступали вельми годно. Практично никто не спробовал бараниться, але все казали менавіта то, что повинно зараз гучать, як мага гучней. Не в будинку этого суда, а на тех самых улицах и площах, за яких их судят.
Письменник Владимир Орлов перакананы. Каб отбывалося историчное политичное деяние, треба, каб были дейные особы. И сегодня на суде и он еще раз переконался, что такие особы есть.
Серед их, безумовно, Владимир Некляев, який абсолютно в этом упевненный и про 100 годов застанется не только у литературных хрестоматиях и антологиях, але и у нашей политической истории. Это засвечило еще раз сегодняшняя его блескучая промова. Не мог не сгадать, и в этом так само выявился его талент, что этот суд отбывается на улице Дунина Марцинкевича, який колисьці у своей пинской шляхте намалевал амаль такую самую картину. Той, кто прочитая промову, переконается еще раз у таленте и гении и Дунина Марцинкевича, и у таленте и гении нашего политика и класіка Владимира Некляева.
Такое меркаванне выказаў пісьменнік Владимир Орлоў. У абодвух судах прысуд чакаецца 20 траўня о 16 гадзіне.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця події, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свабода.
Працягваем праграму. Палітычна матываваныя крымінальныя судовыя працэсы над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась і жорсткія вырыкі шырока абмяркоўваюцца і ў сеціве. Інтэрнэту аблогу сёння бярэ Віталь Сыч.
Каментатор Шварц на сайте нашей Нивы пиша: «Прокурор потребует ровно стольки, кольки хочет дать Лукашенко. И он, видать, спать спокойно не может, поколь усім за кожное слово у теледебатах не дадут годы зняволення. Праз гэтые суды у Беларуси буяе финансовый и экономичный кризис. Каб не было политичных зняволенных, Лукашенко давно кредитовал бы и МВФ, и Евразвяз, и Россия. Але помста застилая Лукашенко в очи. И он сгодный, каб 10 миллионов покаштовала лиха, але 45 человек засадить у турму. За политичных судов Украина страчвае мільярды даляраў, абясцэньваюцца актывы ў разы, страчваюцца шматмільярдныя інвестыцыі, а Лукашэнку чхаць на гэта. Бо галоўнае – асабістая помста. Зразумела, заўтра ў валютчыкаў будзе курс 8,5 тысячаў рублёў за даляр, здагадваецца каментатар ДС. Калі саннікаў далі 5 гадоў, курс стаў 5 тысячаў. Раней таксама лічбы супадалі. Прапаную шаноўным уладам хоць трохі спыніць рэпрэсіі, а то і да 10 тысячаў даляр дойдзе. Калі ўжо і нябёсы пачалі жартаваць, лепш спыніць жарты і ўладзе, бо з панам Богам жартаваць лепш не трэба. Ірына Халіп накіравалася ў следчы ізалятар Камітэта дзяржаўнай бяспекі, каб атрымаць дазвол на спатканне з мужам. Адначасова з ёй туды паехала маці Саннікава. Аднак там паведамілі, што Саннікава ў СЗ КДБ няма. І ў следчым ізалятары на Валадарскага таксама паведалі, што Саннікава там няма. Мы патэлефанавалі нават у Жодзінскае СІЗА, але і там яго няма. Яны не маглі яго адправіць так хутка ў калонію, паведаміла сайту Хартыя 97 Ірына Халіп. Сваякі Андрэя Саннікава мяркуюць, што яго ізаляцыя можа быць звязаная з публічнай заявай судзе аб катаваннях, і не выключаюць, што палітык можа быць збіты, ці яму помсцяць за адмову маўчаць. Каментары з гэтай нагоды. Саннікава ізалявалі не праз заявы аб катаваннях. Саннікава ізалявалі праз страх. Улада яго баіцца і ненавідзіць, таму што ведае, што гэта сапраўдны прэзідэнт, і ён перамог на выбарах, нягледзячы на ўсю прапаганду. Саннікаву хапіла некалькі хвілін эфірнага часу, каб перамагчы. А што будзе, калі ён атрымае поўную свабоду? А асабліва цяпер, калі так званы кіраўнік, які бярэ людзей закладнікі, як самалійскі пірат, давёў краіну да ручкі. Цяпер Саннікаў небяспечны, як ніколі раней. Менавіта таму яго ізалююць. Упэўнены, што яму і прэсу незалежна не паказваюць, каб не ведаў, што робіцца ў эканоміцы. Каментатар Віталь з гэтай нагоды мяркуе. Саннікаў стварыў адну для ўсіх нас вельмі важную штуку. Ён паведаміў аб катаваннях. І гэта б'е па рэжыме. І цяпер гэта нікуды не падзенецца. Але ўсе мы павінны разумець, што гэта вельмі рызыкоўны крок для яго самога. Цяпер ён знік, спадзяючыся на нас. Што далей? Што можам мы? Мы павінны браць з яго прыклад і таксама рызыкаваць. Аб'ядноўвацца і выходзіць, нам трэба забыцца на ўсе звады. Я сачу за падзеямі ў паўночнай Афрыцы, і я дзіўлюся адвазе і ўпартасці простых арабаў. Іх б'юць і ў іх страляюць, а яны ідуць і ідуць. Саннікаў сваё слова сказаў. Цяпер наша чарга.
Агляд меркаванні ў інтэрнэце падрыхтаваў Віталь Сыч.
Выйшла ў свет 20-я юбілейная кніга ў бібліятэцы «Свабоды» успаміны ветэрана радыё Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».
Унікальны голас стагоддзя, голас пераможцы.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная жывым стылем, праўдзіва, каларытна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару.
Ад сёння кнігу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас «Свабоды». 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Ад гэтага ж дня кнігу можна будзе прачытаць на нашым сайце або раздрукаваць яго.
Вы на на хвалі радыё Свабода у Менску 7:45. І я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу для агляду беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Бабруйску скончыўся разгляд крымінальнай справы па факце падпалу мясцовага будынку КДБ. Суд пакараў Яўгена Васьковіча, Арцёма Пракапенку і Паўла Сырамалотава кожнага з 7 гадамі зняволення па праўчых калоніях узмоцненага рэжыму. У Менску суд Фрунзенскага району мае агучыць у пятніцу о 16 гадзіне прысуды экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму. Пра гэта было абвешчана на судовым паседжанні ў сераду. Напярэдадні прокурор сказаў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі іх ад грамадства. Іх, а таксама ўдзельнікаў плошчы Александра Фядуту, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка і Насту Палажанку абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Таксама ў пятніцу о 16 гадзіне суд Ленінскага району Менску абвесціць выракі шэрагу іншых удзельнікаў плошчы, у тым ліку экс-кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Статкевічу і Вусу пракурор прасіў даць адпаведна 8 і 7 гадоў калоні узмоцненага рэжыму. У суде Заводскага району Менску пачаўся крымінальны працэс супраць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалаў дзяржаўных устаноў, а таксама расійскага пасольства. У Менску збіраюцца кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. У рамках саміту запланаваныя паседжанні міждзяржаўных радаў Еўразэс і Мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Плануецца таксама двухбаковая сустрэча Александра Лукашэнкі і расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Максімальны курс абмену валют на беларускім міжбанкаўскім рынку дасягнуў 8 тысяч рублёў за даляр.
Стасій Івашкевіч за 100 секундаў пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, без ападкаў, вецер заходні 3-5 метраў у секунду. Тэмпература паветра ад 22 да 25 градусаў цепла. І я перадаю зараз мікрафон Максіму Жбанкову.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Well, I'm standing on a corner with a dollar in my hand. I'm looking for a woman who's looking for a man. Tell me how long do I have to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate?
Тяжко поверить в мудрость народа, потому что повсюду разумники в меньшинстве. А лишь шмат цікавых отбывается, когда интеллектуалы сустракаются с народной культурой. На початку 60-х, яшчэ до выбуху рок-н-ролльной революции, нью-йоркская баяма раптом завернулась до музычных вытоков. И побольше с вытначенным джазом загучали фолковые баляды да старые блюзы. Чаму? Таму што там не было хлусні і папсовых штучак. Лідар фолк-адраджэння Дэйв Ван Ронг запісаў у той час сваю версію вядомай тэмы «Hesitation Blues». Стаю на асфальце, трымаю даляр, чакаю жанчыну, яе ўсё няма, жыццё прамінае яго не стрымаць, сумневы дасталі, стаміўся чакаць.
Oh, well, nickel is a nickel and a dime is a dime. I got a house full of children, not one of them mine. Tell me, how long do I have to wait? Well, can I get you now?
Песню подхопила рок-н-ролльная тусовка. Яе між іншымі заспявалі Дженіс Джоплін і Грейтфул Дэд. Дадавалі новыя радкі, мянялі гук, а сутнасць заставалася нязменнай. Hesitation Blues ёсць споведам не лузера, а свабоднага чалавека. Няхай без сродкаў, затое з гонарам і самай іроніяй. Пакуль святы Пётр гуляў даміно, я трапіў свой лёс, як у дурное кіно. Абломы штодзенна, каханні мана, сумневы і былі, нічога няма.
With a dollar in my hand, I'm a looking for a woman who's looking for a man. Tell me, how long do I have to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate?
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Каб быць свабодным, не абавязкова хадзіць на мітынгі і чытаць народную волю. Хопіць розага погляду на рэчаіснасць. Перашаць за захапленне гэта хвароба, а вось сумявацца і задаваць пытанні абсалютна нармальна. На пачатку 90-х Брытанію захапіла хваля так званага брыт-попу. Новыя гурты натхняліся не толькі гітарным гукам 60-х. Яны засоўвалі таксама сацыяльны крытыцызм колішніх бітлоў ды кінгсаў. Гурт Блур у зонку стэрэатайпс здзекаваўся над жыццём электарату. Стэрэатыпы – гэта ўсё. Яны больш замарыць даўжэй за жыццё, шукаеш схему, бо так прасцей з рамку кахання ў вечах хакею. Можна, канешне, запытвацца, і што з таго? Агучылі хлопчыкі свае прэтэнзіі, але ж свет не змяніўся. Як на мяне? Не трэба рабіць з музыкаў рэвалюцыянераў. Яны маюць іншую місію – пашыраць свядомасць, папраўляць мазгі, пазначаць праблемы, у рэшце рэшт фармаваць стаўленне да асяроддзя. Таму варта спяваць злыя песні, таму варта іх слухаць. Мы снім сваё шчасце, мроем каханне, твой шопінг падтвердзіць тваё існаванне. You know that I'm a snitch. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Я, здається, не тут. Я, напевно, не там. Я Да жаль у меня пан Я на счастье не хам Я твоего не возьму, я своего не отдам
У лістападзе мы адзначым 15-е ўгодкі народнага альбому. Гэты праект застанецца ў гісторыі Беларусі як галоўная музычная падзея 90-х. Ніколі да таго, і, дарэчы, ніколі, а пасля, незалежніцкі поп-крэатыў не працаваў так разнастайна і таленавіта. Гульня ў культурнае памежжа нечакана апынулася маніфестам іншай Беларусі, не савецкай, посткамуністычнай. Шмат хто з маіх сяброў палюбіў беларускасць праз гэтыя песні. Словы Міхала Непадыстава, музыка супольная.
Я, да жаль у меня пан Я, на счастье не хам Я, сдается, не тут Я, напевно, не там Окреслены стан, незавершенный лад Я стою на межи помеж древов и хат
Музыка не может выратовать свет и навод обудить краину Але яна здольны аб'яднаць і пазбавіць самотнасці. Калісьці ўвесь свет падсеў на тату Элвіса ды брытанскі попс. А вось для нас народны альбом быў і ёсць музыкай новай супольнасці, голасам альтэрнатыўнай нацыянальнай эліты. Да якой, дарэчы, вельмі хацелася далучыцца. І хто вінаваты ў тым, што тая альтэрнатыва не прыйшла да ўлады? Мы ведаем імёны. І гэта зусім не творцы народнага альбому. Вы слухали три песни про свободу. У студии працавал Максим Жбанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свободы.
Напевно, не там. Я держаю меня пан. Я на счастье не хам. Я иду по ножи Боже, да поможи Заховать равновагу
По
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиша Олег Пяткевич з Полоцку. Чиновникам до нас, простых людей, няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі, не заміналі займацца уласнымі праблемамі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры сёння.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Верш на свободу. Новые творы наших слухачов представляет Валентина Аксак.
Учора у нашей передачи вы почули первые три верши с тюремной низки у Владимира Некляева, написанной им у следчим изоляторы КДБ сёлета у студени. Сегодня поэт читает еще три свои верши с гэтага циклю, написанные за кратами, передаденные на свободу с подхатнего арышту и начитанные для эфиру у дни политичного судилища над автором. Эти верши не мають аналогов у айчинной поэзии, як и особа поэта, які балятаваўся на президента краины, каб зрабіць поэзию життем, а життё поэзией. При микрофоне Владимир Некляев.
Дождь, что у снежной без потребы, сувязь меж землей и небом оборвал. Сувязистку Бог забрал. Страта у страте, только звука образа, пред яким стояла мати, тихо упала у тихой хати виноватая сляза. Чия дорога? Ничия. А на дорозе кто? Никого. И так отшул я ласку Бога, не был спякотный полдень, я дошел до ручая лесного и убачил на дорозе тень, яки на ее и стоял без тенью. И я подумал, лету тень, и у тени тым заснул на день, клубком скрутился у боской жмень. Праз краты, праз калючыя драты, а поўначы усміхнулася мне ты. І я заснуў. І праз драты, праз краты, з тваёй усмешкай паляцеў да хаты.
Гэта быў Уладзімір Някляеў, які чытаў свае вершы, напісаныя ім у следчым ізалятары КДБ. Завтра вы пачуеце заканчэнне гэтага турэмна-паэтычнага гімну свабодзе. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» падрыхтавала Валянціна Аксак. Радыё «Свабода» завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэмаў, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Перадусім мы раскажам пра працяг судоў над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году, пра развіццё валютна-фінансавага крызісу і пра менскую сустрэчу прэм'ер-міністраў краінаў СНД. Таксама пра меркаваную сустрэчу прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Таксама ў нашай праграме перадачы «Дзеці незалежнасці», «Падарожжы свабоды», «Паштовая скрынка 111», «Вольная студыя». А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння, пачуемся заўтра, заставайцеся са свабодай.